Capítulo uxi u. Naviki nu wao Jesús.
Rungwa jong, chika hinyo haka o kwa kwa nyaju haka yondu nyanyo na kwino viko. Kanda kani haka kandihai. Te rungwa na visto di iha saatneyo nya wizika kwechi hatna nyanyo nu hakwe. Te navi kwande inyo inkiu inkiu ha navi kaka wao kiu kwao nutno ya Dios. Te navi kinu wao Jesús ya shinu bahi haka kandihau ya saa haviku haunutno onja. Chima Jesús ku ya nitnaa nundo onu cruz. Te nitu nindi niza hakano o nunihi iza. Chija hiniza hanuza atnundo o tendusi niza hajunko za ichilado kwaa mesa nutatnuni ya Dios. Te vinda ka amani na shanindo o Jesús nunitna atnundo o hanikanda ko nyaziu kasaka kwe sikiza. Rungwa mavi kuitani ni mavinda kakajatani chimani kwini kaha kenta kweini havinde vikuni hakandu kundeni hamavisa anisika kwechi. Te abiha ni kandu na inini no onisteku nya ya Dios hanika anja na kwino se maja ini chiswa ajoso nututu ii. Maviske shikono tundo o nunda kanundanya hito o nu ichihino vise. Ni mavi kukuya inino nukushenja nuno. Chitetniu hito o tundo o handakanu ichindaja hinyaji ukutoja. Tekani yaja hindi inyaji uhantauja na kwino se maja. Kachi nututu ii. Nusatevi kwande inini nukatna anitundo o handakanundanya ya Dios nu ichi. Chisaa nyaja hini na kwino se maja. Chituna insee hamakushen tata inui. Sunuha tu katna anitundo o handakanundanya ya Dios hini na wandakanundaja di iseja. Nusate see hatuna tata kakuni temasu see ndi hama ya Dios. Chisuni nika o tatao nunyuji ujaa nunika o kwelio. Tenika o ndakanu ndanya de nyo nu ichi. Sunika o neji nyo onude. Nusa te wakaku habi kwantno o wao nu tata Dios onde andibi na wahabiko teko. Chinika o kushen tatao ka o nyuji ujaa no de saa nikiu na shaka kwini made. Su ya Dios chikushen ja no haku inhaba amao. Nawa javi kovio nuja, nawa ya vi kumaja. Te handa hatu kusinyo nubi inka kanda kanundanya nu ichihyo. Chiswa akusu chiinyo, sunu kutwa ohimanyo sawa hakanda kanundanya nu ichi. Te jun bahi hasandao te vi komanyo.
Vi koto ni mani tema viskashiko nitnoka ya Dios.
Nusa te vi sanda kwi ninda ani hanika kwi tano ya Dios. Te vi kani jutno ni kondoni hatu onda kwi. Te vi ndukundeni havi kakani nu ichinda na wahama vi kuhioni nu ichijun. Sate ndu vaa kondo kuuni. Te vi ndukundeni havi komani ni hindi inyajiu. Te vi kovini nu hito o Dios. Chinutu te ni ini maku vi kuni nija. Bikoto wa animani na wahani ini mavikendo havini havi hava ata ya Dios. Tena wahani ini maviko kuni na kwino injuku uwa hani kejo o te saatnenyo. Tesa viko kuni na kwino kwe havistivi ni saba kanyajiu. Teni ini mavisa ni kwe chinyo jiu ni inka nyajiu hamasu katutaju niku. Ashiske shikoni inha iha ta ya Dios. Na wanisa esa u ha inva kondei teninda shiko de nuyani de hakuta ude inha waaka hase jishna nyu unkude. Chihaka hini mani hanukweka teni kwini de ha kuta ude ha viha vaa nutata de. Sutuni niide te visi ninda inde vaa de. Sutuna tatna nikuka hasiunka hanisa de. Chituni kakujatni ni nujuku na wanika saa nyajiu Israel. Hanika kujatni nujuku sina ii hakubikeo. Teni kai habihanu hanu nyuu nuyune. Teni kumusau biji ishen tachi. Teni tunika oninini hanika tiu trompeta. Nitno hanika ya Dios nuyajiu hana aju. Tenyajiu jun chinika onini tno onika aja. Tenika hikata winuja hamaka akaja. Chituni kakundeka ini hitno ohanita tnuniza, chinika anza. Nani ku ni ha hikani ha, nu juku ja, bisi inkiti, tevi kunti ju, ashibiti uti hikuhi, wande nakuti, inyaja. Te yonde vaka, ha kanja izu, ha vinde Moises inyaa, biswa ani isa, ha juunde vasa inyaade. Sumani, chiswa ani kakujatni ni juku sion, nyuma ya Dios teku, haku Jerusalem, onde andivi, nu oja hikwa kwa amil, ya kahino kwechi nuja. Binuka otutu nya jiu kakuse esnanyu, ya Dios, haka joso sivi, nu liuru onde andivi. Ni kakujatni nu Dios, ya hande kwechi, di nya jiu, binuka o anu nya jiu waa, hanisa ya Dios. Hani kandui nya jiuvi. Bisuni ni kakujatni ninu ma Jesus ya ininu ma nyosa watratu hani sa ya Dios. Binini za hani hatinu nihi iza havindu vio. Chiza ukande nini za sa nini avel haka kwechinu ya Dios. Jungwavi koto ni mani ma viske shiko nitno kaanza. Chinutu ni kakaku nyaziu ni kaske shiko no onika anja nui, nuni chindetu nyaza hii nyoziu zaa. Tevi ikavindo ojon, nuha na viske shiko ya chindetu nyahionde andivi. Te tiempu saa, chitno onika ya Dios, ni saa hanitna nyoziu. Subitna, te nikeju uja nukachi za sua. Inka hichi saari, hatna nyoziu, te masuma itno oni nyoziu, chisunide andivi. Tetno kanja inka hichi, hikuinu inyo hasta hioja taka hakuku hio hanisa amaja. Na wahakendo manika hatukuiniza hasta hioja. Chita ya Dios no inu tatnuni maja nu masta hioja. Tenavinda kwa tawo nuja hahaja, binavichi nyoja, tesiuni viko juni ino nuja, na wahana hukwa iniza. Chi ya Dios maon kuja na kwino nyu hate nyu ndi ihasa hakwe.